Maar al ons ongeregtighede word deur U uitgewis. Dis die loflied van Psalm 65. Ons gaan die eerste 3 verse daarvan as lofpsalm saam sing. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Heere, onze Heere, ons nader tot U met ons lofsang. En ons besing in U grootheid en heerlijkheid. Na bange tye bring U uitkomst. Nie net uit droogte nie, ook uit gevare, uit allerhande teëspoede. Dit mag ons self bely en beleef. Daar is baie nood en daar is baie stikkend in die wereld. Sommer hier naby in ons eie stad waar daar onmin is in dorpsgebiede. En daar die dinge raak ons medegelowiges daar in die weste van Pretoria waar dit so verskriklik is. Here, ons roep u aan in hierdie tye van nood. Ons soek u aangesig, want ons weet hierdie nood het alles te doen met ons eie gebrokenheid en eie sondigheid. Ons verbeel ons niks nie. Dit help nie om vinger na ander te wys asof al die ander verkeerd is en ons is reg nie. Hoe meer ons na u woord luister, hoe meer besef ons, ons moet voor ons eie stoep vee. En waar ons verkeerd doen, moet ons reg maak. En dit bid ons, dat u ons sal lei deur die Heilige Gees, om baie eerlik te wees met onsself. En die verkeerde raak te sien, ons ellende voor u te bely, en daarmee te breek. Gee ons die krag daarvoor, want as u dit nie gee nie, sal ons nie kan eerlik wees met onsself nie, en sal ons nie wegbreek van die kwaad nie, ons sal dit koester en troetel, en dis ons sondige geaardheid om dit te doen. Ons is geneig om ander mense die skuld te gee vir wat verkeerd loop. Ons wil die fout altyd elders soek, terwyl u ons dwing om op die knieë te gaan en by onsself te begin. Bring ons tot inkeer, bekeer u ons, sodat ons ons kan bekeer. En wil u ons ook so as gemeente in genade aansien. Ons is baie dankbaar vir baie seëninge, vir baie mooie dinge wat gebeur, vir groei en genade en goedheid. Maar ons is ook baie bewus van ons eie swakheid, want waar mense werk is gebreke. En waar daar gebreke is, kom maar konflik. En as daar konflik is, dan raak dinge baie deur mekaar en seer. Wees ons genadig, Here, van die leerskare. Reken ons die kwaad nie toe nie. En wil u ons in U werk hier in ons midde bewoed en bewaar, sodat ons voortdurend sal bekeer en sal kerk wees tot U verheerliking. Onderrig ons uit U woord en bemoedig ons. Maak die oë oop vir alles wat verkeerd is, maar maak ook ons oë wyd oop vir U genade en goedheid in ons lewe. Ons bid saam met almal wat swaar kry, geestelik, maar ook lichamelik, fysies, wat daar op baie plek in ons land krisisse is, in dienslewering en ander dinge wat skeef loop. Dit beïnvloed alles ons lewe van elke dag. Gee ons genade om moed te skep en moed te hou en te weet, U Here, U regeer, en so gaan ook die donkerste ure verby. En goudglansend sal die nuwe dag aanbreek, sodat ons u naam kan bely en u kan beleef as die Heere van die Heere en die Koning van die Konings. Seën ons in hierdie week wat ons ingaan, waar daar baie dinge moet gebeur, nuwe opwindende dinge wat voorlê, ook minder opwindende dinge as ons moet dink aan operasies en ingryp in ons lewe, toetse wat ons ondergaan. Daar's baie waaroor ons geen beheer het nie. Maar ons mag weet, as ons ons beheer by u soek, en weet dat u alles perfect bestuur, dan het ons rustigheid. Dan weet ons, ons is in goeie hande. Lei ons in die heilige diens, en versterk ons nou met die bediening van u woord. Om Christus wil. Amen. Rondom die woordbediening gaan ons saam sing uit Psalm 42, nou verse 1, 3 en 5, direct na die woordbediening vers 7. Ook deur donker nacht omgewe sing ek nog my pelgrimslied, ja ek lof sing in die nacht, want ek bly die Here verwag. En hierdie lofsang in die donker nacht sal ook weer klink in die woordbediening. Kom ons sing nou Psalm 42 verse 1, 3 en 5.
Thank you.
vanavond bedien ek aan u die woord van die Here, soos wat is dit bely in die Dordtse leerreëls, hoofstuk 5, paragraaf 11. Dit gaan nog steeds oor die volharding van die heiliges. Nou lees ons in verband met hierdie belydenis eers uit die skrifte in 1 Korintiërs 10. Ons lees die eerste 14 verse. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgode dienaars, soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer, soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle deur die slange omgekom. En moet nie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp nie behalwe 'n menslike, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit kan verdra. Daarom my geliefdes, vlug vir die afgodediens. 1 Korintiërs 10 vers 13 word woordeliks aangehaal in ons belydenis in die Dordtse leerreëls hoofstuk 5 paragraaf 11. Voorts getuig die skrif dat die gelowiges in hierdie lewe teen verskillende sondige vertwyfeling stry. En as hulle in ernstige versoekings kom, nie altyd hierdie volle geloofsvertroue en hierdie sekerheid van die volharding ondervind nie. Maar God, die Vader van alle vertroosting, laat nie toe dat hulle bo hulle kragte versoek word nie, maar gee saam met die versoeking ook die uitkoms. En deur die Heilige Gees maak hy steeds weer die sekerheid van die volharding in hulle wakker. In die laaste vers van Psalm 138 bely ons: die Heere sal dit vir my volëindig. En net na die belydenis is daar 'n gebed. Die gebed van Psalm 138 is baie aangrypend. Laat nie vaar die werke van die hande nie. As ons so bid en so bely, dan hoor die Heere ons. Hy verlaat nie die werk van sy hande nie. Dit wat hy met ons en in ons doen, hou hy in stand. Die Heere doen nie halwe werk nie. Wat hy begin, maak hy klaar. Die God wat uitverkies en verlos en mense tot wedergeboorte en bekering bring, is die God wat sy kinders bewaar op die pad van heiligmaking. Hy laat ons volhard. Hy laat ons nie uit sy genade uitval nie. Ons hoef nie daaroor te wonder nie, broeders en susters. God gee sekerheid oor volharding. Ons sekerheid rus in kennis. Dis gerig op Godse beloftes wat vas is. En dis vir ons tot troos. Laas week het ons in die prediking van die Dordtse leerreëls heel besonder daarby stilgestaan. Maar nou is alles nie gesê nie. In hierdie gebroke wêreld staan ons as gelowiges permanent in die spervuur van duivelse aanvalle. Ons is deur Christus verlos van die kettinge van Satan, dis vas. Maar die Satan hou aan met sy gorilla oorloë Hier slaan hy, daar slaan hy, daar slaan hy. Oor ons Godgegewe sekerheid word daar aanhoudend vraagtekens geplaas. Kan jy regtig so seker wees? En so moet ek vanaand in die woord van die Here bedien oor die aanslag op ons geloofsekerheid. En dan bely ons aan die een kant die geweldige krag van die aanslag, die ander kant goddelike bewaring teen die aanslag. Paulus skrywe vir die gemeente van Christus in Korinthe, geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe een menslike, vers 13. Nou, dis nie sommer so sonder rede wat die apostel dit skryf nie. Indirek, daarop volgend, staan daar vers 14, daarom my geliefdes, vlug vir die afgodediens. In Korinthe het versoeking, vers 13, en afgodediens, vers 14, alles met mekaar te doen gehad. Dit word duidelik as een mens terugblaai in die Bybel na 1 Korintiërs hoofstuk 8. Die Korintiërs het gemeen dat daar niks meer verkeerd is om vleis wat aan afgode geoffer is, te eet nie. Vleis is vleis, ook al is dit vir 'n afgod geoffer. Nou daarmee kan ons saamstem. Ons weet dat alle kos en drank, ook alle vleis, kom van die Here uit die hemel. As jy 'n kosher of 'n halal plakkertjie op 'n stukkie vleis sit, dan gaan dit geen verskil maak dat daar die kos skielik nie meer die eienaam van God is nie. Hy gee dit aan ons om te eet, ongeag watter nie Christen of heiden, watter plakker op watter pakkie plak. Maar, skrywe Paulus in 1 Korintiërs 8 vers 7, sommige nog altyd onbewus of bewus van die afgod, eet dit as 'n afgodsoffer. Hulle gewete wat swak is, word besoedel. Dis 'n probleem. 'N Lidmaat wat nog nie sterk in sy geloof gegroei het nie, sal in sy geloof struikel. Hy sal best moontlik val as hy van daardie vleis met die plakker op eet. Hy dink dan dat hy, as hy daardie vleis eet, regtig besig is met afgodery. As die gemeente weet, daar is so iemand in hulle midde, dan sal hulle mos geen vleis eet wat 'n afgode geoffer is nie. Al is daar op sigself niks meer verkeerd om dit wel te doen nie. Maar die oomblik, as jy dit eet, en jy weet, jy bring 'n medegelowige in die moeilikheid, dan is jy aandadig aan sy probleem. Die eet van vleis onder sulke omstandighede lei tot 'n enorme geloofskok vir die swakker in die geloof. Daarom beveel Paulus, vlug vir die afgodediens. Vlug ook vir die feit, dat jy iemand in versoeking kan bring, wat in geloofstwyfel oor hierdie saak lewe. Dit is die breë agtergrond, wat dit duidelik maak waarom Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 13 praat van menslike versoekinge. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. God versoek ons nooit nie. Hy verlei ons nie tot kwaad nie, want dis wat versoeking is. Dit sou teen sy vaderlike, sy goddelike grein en sy wese ingaan, as hy sy kinders begin versoek. Hy beproef ons, hy stel ons op die proef om te kyk of ons staande bly, maar hy versoek ons nooit nie. Ongelukkig versoek mense mekaar wel onderling, soos die Korintiërs met die eet van afgodsoffer vleis en die ander man begin struikel. Soms doen mense dit wel bewus onder mekaar, soms doen hulle dit onbewus onder mekaar. Jy weet nie eers, jy bring iemand anders in die moeilikheid nie. Mense kan ook God versoek. Paulus gee in 1 Korintiërs 10 4 voorbeelde van hoe die volk Israel die Here versoek het. Met die bou van die goue kalf en die afskuwelike fees wat hulle saam gevier het, het hulle self in versoeking gebring, hulle het God in die hemel vertoorn. Vers 7. Met die gruwelike fees vir Baal Peor en die vermenging met die heidense Moabiete, het hulle die skerp lyn wat God in sy verbond trek geïgnoreer. Vers 8, en daar het 23.000 mense gesterf op daardie dag. Met hulle gekerm oor kos en die uitbreek van die hewige aanval deur giftige slange, het hulle Christus versoek, vers 9. Met al hulle gemurmureer en bose gekla van Korag, Datan en Abiram, is Moses en die Here versoek, vers 10. Die verderwer het hulle ingehaal, die aarde het sy mond oopgemaak, hy het gesinne heelheids ingesluk. Vier voorbeelde uit die geskiedenis van Israel. Dit moet die gemeente in Korinthe wys op die erns van versoeking. Voorbeeld wat opgeskryf was, 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Waarskuwing vir die Korintiërs destyds, waarskuwing vir ons hier. Nou in ons belydenis, broeders en susters, word daar baie spesifiek verwys na vertwyfeling en versoeking. Die skrif getuig dat die gelowiges in hierdie lewe teen verskillende sondige vertwyfeling stry. As hulle in ernstige versoeking kom, ondervind hulle nie altyd hierdie volle geloofsvertroue, hierdie sekerheid van die volharding nie. Hoor u, hier is sprake van sondige vertwyfelings. Twyfel is baie eie aan ons. Ons wonder, ons wik, ons weeg, ons weet nie altyd mooi nie. Daar's mense wat oor die inhoud van die Bybel twyfel. Twyfel aan Godse bestaan, aan Godse sorg. Twyfel oor Godse beloftes. Dis ernstig. As jy so twyfel, dat jy nie vastigheid in jou geloof nie. Maar daar is ook 'n ander soort twyfel. Dis 'n twyfel wat alles met jouself en met jou medemens te doen het. Is my vertroue in God sterk genoeg dat het eindheid gaan hou, ook as ek swaar kry? Hoe kan ek seker wees van my ewige bestemming, ewige lewe saam met God, as ek in my eie geskiedenis kyk en ek dink, watter aaklige ding het ek al aan my lewe aangevang? Hoe gaan die Here daarmee werk op die dag van afrekening? Al hierdie twyfel, ons twyfel vra oor God en sy woord, ook die twyfel vra oor onsself, is sondig, so bely ons, is boos, want het plaas vraagtekens waar God uitroeptekens plaas. Maar dan moet ons ook sê, al hierdie twyfel vra word aangevuur deur iets anders. As jy in ernstige versoekings kom, ondervind jy nie altyd die volle geloofsvertroue en die sekerheid van die volharding nie, so bely ons. Dit beteken dus, versoekings, verleidings, krapperige vrae, ongeloofwaardige optrede van ander, dit ruk jou en jou geloofsvertroue. Jy hoor en jy sien en beleef dinge wat jou vertroue tot in jou fondamente skud. Die ontnugtering en die teleurstelling word by herhaling uitgespreek, maar is dit hoe Christen met mekaar werk? En daardie ontnugtering kan 'n gelowige kind van God in 'n punt van ellendes, in 'n put van ellendes sit. Die volle geloofsekerheid en die sekerheid van die volharding kom in die spervuur. Kinders van die Here kan mekaar ontsaglik skade berokken. Veral wat ons sekerheid betref. Dis skrikwekkend hoe Satan die versoeker ander mense kan inspan om jou vreugde uit jou geloofslewe te beroof. Daaroor gaan dit in 1 Korintiërs 8 tot 10. En dis presies die punt wat in ons belydenis van paragraaf 11 ter sprake kom. Niemand is hiervan gevry waar nie. Hier van buite af kan ons aan mekaar kyk, ons kan dink, ek sukkel met 'n klomp dinge in my gemoed. Ek worstel. Ek worstel baie meer as ander mense wat op die oog af so vrolik en vriendelik en seker lyk, hulle so gelukkig, hulle gaan aan. Ek sit met dinge wat hulle nie mee sit nie. Gemeente, ons moet nie oppervlakkig na mekaar kyk en te gou dink wat ons dink nie. Ons belydenis dwing ons tot stilstand. Sondige twyfel knaag soos jakkalsies aan ons almal se geloofswingerd. Die op en die neerduining en van die golwe en die geloofslewe, dit gaan nie by enige een van ons verby nie. Daarvan is die psalms duidelike bewyse. As ons die psalms sing, dan sing ons van die almag van God. En tegelijkertijd met dieselfde psalm, dan kyk ons in die spieël. Ons sien ons eie gebrokenheid en ons sê dit. O my siel, waarom onrustig? En wat buig jy jou en my? Waarom in Gods lof onlustig as die vyand jou bestry? Ons is ons ernstig as ons dit sing, is dit nie? Wel, dit was ons lied vanavond. My siel, waarom onrustig? Die krag van die aanslag op ons Godgegewe geloof is skokkend, is verwoestend. Dit verteer een mens, dit verstik jou. Maar, so gaan die belydenis verder. God, die Vader van alle vertroosting, laat nie toe dat hulle bo hulle kragte versoek word nie. Saam met die versoeking gee die uitkoms. Die Heilige Gees maak hy steeds weer die sekerheid van die volharding in hulle wakker. Die tweede deel van paragraaf 11 bring ons by die goddelike bewaring teen die aanslag op ons geloofsekerheid. Paulus skrywe vir die Korintiërs: God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Hy sal saam met die versoeking die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Om teen die vurige aanslag van die bose op ons geloofsekerheid bewaard te bly, moet ons allereers ons aandag weg van onsself en ons eie onvermoë vat. Ons aandag moet geheel en al op die Here gerig wees. En wat ons nou hoor, is krities wesentlik belangrik. Daar is meer as genoeg rede om te twyfel as ons moet staat maak op ons eie kragte en ons eie uithou vermoë. Dit is presies waar Satan ons wil hê. Hy plaas jou die hele tyd op jou agtervoet van jou swak menslike bestaan. Jy kan nie. Jy is nie seker nie. Jy is nie goed genoeg nie. En eindelijk is die Satan heeltemal reg. Ons kan nie in onsself nie. Ons kan nie. Maar God kan wel. God kan ons in stand hou in hierdie lewe met al sy duinings en verpletterende golwe en gruwelike terugsla. Paulus skrywe vir die tweede brief in die Korintiërs, hoofstuk 12 vers 10, as ek swak is, as ek sterk. Het is onsinnig, maar is die waarheid. Die mens wat weet hoe swak hy in homself is, mag ook weet hoe sterk hy in God is. En eindelijk skryf hy precies dieselfde in vers 12. Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. As jy jou verbeel, jy kan, dan word jy die prooi van angs en twyfel. Want as jy te veel van jouself dink, dan verloor jy die vaste grond onder jou voete die oomblik as het met jou minder goed gaan. En as die aanvalle te veel word, dan kom jy achter, maar ek kan toe nie. Die geheim van die gelowige is om altyd jou eie onmag te bely en te weet, God is getrou. Onder alle omstandighede is God geloofwaardig, hy is betroubaar, hy is standvastig. Dis toch wat getrou wees beteken. Hy word nie moeg nie, hy word nie mat nie, die beskermer van Israel sluimer of slaap nie. Hy is getrou in homself, hy is getrou in sy kinders. Hy is nie net getrou in dae van voorspoed nie, maar ook as die teespoed ons hart slaam, dan bly God getrou. En hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. God weet baie goed wanneer en waar die aanslaap ons geloofslewe geloods word. Hy sien ons worstel, hy sien ons stoei, Als die nacht lang wordt en die slaap is weg. Die Korintiërse gestoei met offervleis voor afgoede is bij onbekend. Hij ziet die zwakkere in die geloof en zijn gemoed worstel als ander lidmate die offervleis voor die afgoede eet, waarmee hij een probleem het. Net so die grond die Heere ons en hij ken ons in al onze omstandigheden. Dit raak sy vader hart, broeders en sisters, as ons in die spervuur kom. Dit roer in sy vader hart, as ons deur Satan die versoeker voorgelê word. En die vader sien ons as ons mekaar versoek. Al doen ons dit onwetend. En kyk wat doen hy. Hy laat nie toe, dat ons bo ons kragte versoek word nie. Dis 'n bemoedigende, 'n geloofsversterkende belofte uit die mond van die almagtige God. Ongelukkige belofte waarmee ons in die harde praktijk van die lewe dikwels worstel. Ons worstel. Dat is nie fout met Godse belofte nie. Ons worstel. As ons in die spervuur van die kwaad is, dan voel ons soms, nou is het klaar. Ek is op die einde van al my kragte. Emotioneel is jy uitgeput. Dit word moeilik om rationeel met jou verstand toch helder te dink om goeie besluite te neem. Mens dink aan die gelowige man Job, hy het ernstig gewankel onder die voortdurende aanslaa van Satan. Job is nie uniek nie. Ons voel soms glad nie daartoe in staat om weerstand te bied teen die probleme nie. Jy is so moeg, jy wil nie eers die oggend uit jou bed opstaan nie. Of jy wil net weghardloop. Jy is net niks meer vir niks nie. Dit is hoe mens voel, dit is hoe jy ervaar. Maar ver verhewe bo die emosie, staan God wat getrou is. Hy laat nie toe, dat ons bo ons kragte versoek word nie. Ons voel ons kragte is op 'n einde, maar die werklikheid is anders. Want ons kragbron is nie in onsself nie. Ons krag kom uit die hemel uit. Dit word voorsien deur Christus. Hy het alle krag en mag in die hemel en op die aarde. En daar is nie beerdkrag nie. Hy sit dit nie af nie. Hy sal nie toelaat dat een van Godse verloste kinders ten gronde gaan nie. Deur sy Heilige Gees gee hy nuwe krag en nuwe moed. Soms op die mees onverklaarbare en ondenkbare maniere. Vers 13. Saam met die versoeking sal hy die uitkomst gee. Uitkomst op twee maniere. Uitkomst kan beteken, daar is 'n fisiese uitweg uit die aanslag. God leer ons om te vlug vir sonde, om dit te vermy, daarteen te veg, nee te sê teen die kwaad, en dan is daar 'n uitkomst uit die versoeking en die twyfel. Die effek is, dat die versoeking nog steeds daar is, maar jy daarvoor gevlug. God kan dit ook anders doen. Hy kan fysiese einde bring aan versoeking. Hy kan sorg, dat die versoeking en die twyfel radikaal en totaal uit my lewe weggevat word. Dus die oorsaak van my bron en bron van my twyfel is weg en kom nooit weer terug nie. Wat ook al die geval is. God lei ons nie in versoeking nie. Hy verlos ons van die bose en al sy gemeene planne. Hy bring uitkoms, sodat ons wat dit wat ons op ons pad plaas, kan verdra, sê vers 13. Verdra. Dis so troostvol. Want nou wys God ons op die kragtige werk van die Heilige Gees in ons lewe. In 'n tyd van swaar kry, beleef ons, voel ons, jy staan met die neus in die muur. Wat doen die Heilige Gees, as jy nie meer kan nie? Jy sien nie meer as 'n pad hieruit nie. Jy is magteloos, kragteloos, moedeloos, hopeloos. Dan stel die Gees jou in staat, hy bemoedig en versterk jou. Julle sal dit verdra, sê die apostel. Het is meer noukeurig om te sê, julle is by magte om dit te verdra. Julle kry die krag uit die hemel om nie te gaan lê nie, maar jy staan op en jy gaan aan.
Dat is onvoorstelbare kracht. Dat is letterlijk boemenselijk. Uiteraard, want het komt niet van onszelf, maar van God. En daar die God gegeven kracht, dat stel ons in staat om die last en die leven te hanteren. Ons krijg een geloofstamina om onder verzoeking niet te gaan leen. In ooreenstemming met die skrifwoord belei ons, door die Heilige Geest maak God steeds weer die zekerheid van die volharding in sy gelovige kinders wakker. Golven van die leven slaan jou partijmal dat jy daar trek. Die leven maal en het krummel jou. Dis die ellende van zwaar kry, die vastval in het donker gat. Voel asof jy nie slaap is. En kyk wat doen die Heilige Geest. Hy ruk jou uit die roes van die ellende uit. Hy maak jou letterlijk wakker. Hy laat jou besef. Ook dier donker nacht omgewe, sing ek nog steeds my pelgrimslied. En so hou hy jou staande, die nie aanslaan van die bose. Wat buig jy neer, o my siel? Wat is jy onrustig in my? Menigmaal het hy jou druk laat verwissel in geluk. Hoop op God. Ek sal hem nog loof, die verlossing van my aangezig en my God. Amen. Onze Vader, hier staan en sit ons, en u weet wat in ons aangaan, u weet wat ons dink ook op hierdie oomblik. U sien ons met al ons bangheid, en met al ons bekommernisse, met ons hartseer, as ons huil, ook as ons huil sonder trane. En partij dinge mag dalk vir andere mense vreselijk onbenullig lyk, maar vir onszelf is het geweldig groot wat met ons gebeur. Ook vir ons kinders. Ons sukkel ons en ons kry swaar en ons wonder, hoe lank nog en waarheen nou? Kom ons tegemoet, Here, en versterk jy ons met die onblusbare kracht in die hemele, waarvan ons nou kon hoor en lees in die woord. Lei ons die Heilige Geest, dat ons al die dinge wat ons elke dag ervaar, kan dra en verdra, zodat het eindelijk weggedra word. Ons mag leef achter ons Heere Jezus Christus aan. Hy die finale oorwinning oorwin. Die strijd is besleg. Ons beleef nog die aanvallen van Satan, wat volg op sy oorwinning, en ons bid dat hy ons sal staande hou, almal van ons, onder al ons omstandighede. Lei ons daarin, tot verheerliking van U naam, en dat U koninkryk ook in ons lewe mag kom. Om Christus wil. Amen. Ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder en daarna sing ons uit Psalm 77 verse 5, 6 en 7. Maar ek wil liever wees indagtig al U dade groot en magtig, dade van die ou tyd aan wonderbaar deur U gedaan. Psalm 77 verse 5 tot 7 na die kollekte. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van God die Heilige Gees, ons Trooster, bly met U. Amen.